Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. Ovo je sadržaj današnje emisije Beskrajni plavi krug. Književnik Vladimir Pištalo je odlučio da godinu dana odsustvuje sa posla profesora savremene istorije na Becker koleđu u gradu Worcesteru u državi Massachusetts u Sjedinjenim američkim državama i posveti se predstavljanju svog novog romana Sunce ovog dana, pismo Andriću, koji je objavila izdavačka kuća Agora i rukopisu novog romana. Danas će govoriti o svom životu u Americi i književnom stvaralaštvu. Zašto deca srpskog porekla u Velikoj Britaniji vole da svoje poruke šalju putem mobilnih telefona napisane ćirilicom? Kako se uči i čuva naš jezik na ostrvu? Čućemo od Mirjane Jovanović-Lazić, koja je pre 30 godina bila stalni saradnik trećeg programa Radio Beograda, a sada je profesorka srpskog, engleskog, nemačkog i italijanskog jezika u Londonu. U Melbourneu u Australiji izlaze i to na ćiriličnom pismu novine Srpski glas. Kako opstaju u vreme interneta i šta znači našem narodu na petom kontinentu, čućemo od vlasnice lista Živana Jovanović. Ostanite uz Radio Beograd 2 i Beskrajni plavi krug.
Just the same.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Danas predstavljamo Vladimira Pištela, profesora Univerziteta Becker u Wusteru u državi Massachusetts, Sjedinjene Američke Države. Dobar dan.
Dobar dan.
Kako se osjećate u Beogradu?
Pa ja se uvijek dobro osjećam u Beogradu.
Predajete savremenu istoriju na univerzitetu. Čitao sam mišljenja vaših studenata, kažu da ste dobar profesor, ali da ste jako strog.
Ja uopšte nisam strog, nego se čak uvek gledam da im pomognem, verujte mi. Kad god mogu da ocenim studenta između dve ocene, ja uvek gledam da to bude na gore. Nego ja se ne osmehujem onoliko koliko se Amerikanci osmehuju, on tek onako, ja smijem zato što mi je nešto smešno ili zato što mi je neko izrazito simpatičan, ali ne osmehujem se tek tako. I onda verovatno ta uslovno rečeno namrštenost ih odbije. Nije to ni loše, pošto misle da sam namršten, onda se ponašaju malo bolje nego što bi inače, do kraja semestra, dok shvate da ja nisam tako opasan čovjek, već prošao voz.
Kažu da ne tolerišete mobilne telefone i da neko ulazi posle vas na čas.
Evo vidite da se to, interesantno da se to pročitali, niko me nije pitao ta pitanja. Ne podnosim da ulaze naročito kada su rani časovi. A najviše zbog toga što ja inače ne volim da se dižem rano. Ja ni sam nisam, ima ljudi koji vole ujutro da se dignu sa pticama. Ja sam noćna ptica, ja volim da ostanem kasno i onda mislim ako ja mogu da se digne, može svako. Ako, onako bez ikakvog entuzijazma, ako ja mogu da se dignem i dođem. A sa tim jutarnjim časovima, mislim, ljudi koji su predavali znaju to, ako vi dozvolite da neko dođe iza vas, pa lupne vratima, pa uđe još jedan, pa i on lupne vratima, i tako četvorica lupnu vratima, oni su prekinuli koncepciju časa i atmosferu časa. To je razlog.
Prošle godine je objavljen prevod vaše knjige Tesla, Portret među maskama. Imali ste veliku američku turneju predstavljanja knjige. Male književnosti su ipak srpska književnost i nema slični narodi, a dobili ste veliku popularnost ovim prevodom.
Pa jeste, lep je bio je lep ovaj odjek, pre svega zato što se prvo izdanje prodalo dosta brzo, što se baš i ne biva sa malim književnostima i sa pisem koji je do tada bio nepoznat. Turneja je bila lepa, bilo je puno gradova u Americi, ne mogu ni da se setim sad šta je, jedno 15-ak, možda i više, a od najvažnijih mesta bio je University of Chicago, koji je jedan od najvažnijih univerziteta u Americi, bio je Columbia univerzitet, Harriman institut, što je stvarno prestižna adresa, to su mesta gde dođe naš premijer ili predsjednik, gdje dolaze američki političari, ne na taj isti ocak gdje sam ja bio, ali u tu instituciju. I meni možda najdraže gostovanje u biblioteci kongresnoj, kongresna biblioteka, koja je stvarno jedan onako mermerni hram kulture, tamo su knjige iz čitavog sveta i to je stvarno, to mi je možda bilo najdraže čitanje.
Imali ste jedno značajno predavanje na Smithsonian institutu u Washingtonu.
Da, bio sam u stvari nekoliko puta u Washingtonu, nisam bio samo u kongresnoj biblioteci, ali ovo je odvojeno. Ovo je neki ljudi iz naše ambasade, pa i naš ambasador s kojim sam, gospodin Matković, kojim sam par puta sarađivao, Ivana Mangov isto iz ambasade, došli su na ideju da u okviru predstavljanja Evropske unije u Washingtonu i u okviru predstavljanja Srbije, u okviru Evropske unije, mislim, mi nismo član Evropske unije, ali smo član Evrope i s njima smo nastupali, održim jedno predavanje o Srbiji, znači o 1000 godina srpske istorije, zvala se istorija Srbije između istoka i zapada, i to je prvo Smithsonian, najveća obrazovna institucija na svetu, obrazovno-galerijska, tamo su i galerije, ali tamo su i najrazličitiji obrazovni centri, to su par hektara knjiga i slika i tako dalje. I onda naša ambasada, to je bilo onoliko zvanično koliko može da bude. Ja sam morao, pripremao sam se jedno najmanje mjesec dana, jer ja kad napišem knjigu, ja sam tu knjigu uslovno rečeno izmislio, ali ja Srbiju nisam izmislio. Ja to moram da ispričam neke stvari koje su bile na jedan način. Prvo, kako ispričati 1000 godina za i dobro, bio jedan pun sat i 15 minuta, ali ipak je to mnogo. A drugo, kako to učiniti zanimljivo američkim gledaocima i da kultura bude u centru, što je meni bilo, možda bi neko drugi radio sa ekonomskog ili političkog ili bilo koga aspekta, ja sam to radio sa aspekta kulture. Koristio sam mnogo naših slikara, da bih pokazao razvoj srpske kulture u 19. veku, od onih naivističkih slika, znate, dete se igra sa jagnjetom u vreme početkom 19. veka, do naših impresionista, do naših nadrealista i tako dalje. I tu se vidi jedan ogroman, samo prikažete slike, ne morate mnogo da pričate, vidite koji je put prešla jedna zemlja u kulturnom smislu. Bilo je interesantno da su se ove ulaznice su se prodavale i 200 ulaznica je bilo prodato pre nego što smo imali to predavanje. Tako, bilo je puna sala.
Predlažem da napravimo jednu malu pauzu, muzički predah, pa da nastavimo razgovor o vašoj novoj knjizi.
Hvala lijepo.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa Vladimirom Pištalom, kome je izdavačka kuća Agora nedavno objavila novu knjigu Sunce ovoga dana, pismo Ivi Andriću. Sedimo ovde pored kuće u kojoj je zadužbina Ive Andrića. Vi kad ste u Beogradu, boravite u ovom kraju. Da li vas je inspirisala ta zadužbina ili ste ranije razmišljali da pišete o Andriću?
Oduvek sam želeo da napišem knjigu o Andriću. Ja mislim da sam, moja mama kaže da sam Andrića čitao kad sam imao 7 godina, da sam uzeo na Drini Ćupriju. Ne kažem da sam razumeo ja sve to, nego kad sam shvatao šta su rečenice uopšte, tu su bile Andrićeve rečenice. Tako da je od početka on bio formativni uticaj i uvek sam nekako rastao s njegovom literaturom. Naravno, nije on bio jedini pisac, svi mi čitamo puno drugih pisaca, ali mislim da je bio osnovni uticaj. I tu knjigu o njemu sam želeo da napišem sigurno kao student. Ne mislim da sam imao sposobnost, jer sam imao želju. Tako da je to jedna stvarno celoživotna vezanost. A što se tiče same Andrićeve zadužbine, ljudi su, svi mi pisci radimo na osnovu nekakvog materijala, nekih činjenica koje su skupljene u literaturi. I to rade ljudi koji se bave istorijom književnosti i jedan od vrlo dobrih primjera toga je Andrićeva zadužbina. i ljudi iz zadužbine su uvek bili, pošto evo 5 godina radimo u knjigu, ja pišem 5 godina, mislim na Žanetu Đukić Perišića, mislim i na ostale, jako dobri, jako benevolentni i dali su mi dosta rukopisa. Znate, kad vi imate činjenice, onda pisac ima pravo i da ih varira i da ih promeni, ali prvo mora da ih zna, prvo mora da zna to. Tako da sam imao vrlo dobru saradnju i uvek koristim priliku da im se javno zahvalim za to što su bili vrlo, vrlo ovako otvoreni. A sama zgrada zadužbine je veoma lepa i privlačna sama po sebi, ali to sad ne kao pobuda da se piše knjiga. Ja sam jedno vreme tu i stanovao. Jedno vreme, jedno godinu dana, pre nekoliko godina sam baš i stanovao preko puta zadužbine, pa sam je gledao svaki dan, ali nije to razlog. Pobuda je to što je Andrićevo delo bilo uvek sa mnom.
Da li je istina da ste nakon 2,5 godine odlučili da to bude u obliku pisma, vaše obraćanje Andriću?
Jesam. I od tada se knjiga otvorila, tada je knjiga nekako prodisala. Ja sam i Andrić je sam govorio da je potrebna jednaka količina napora, vremena ili čega već, da dobijete ideju i da nađete odgovarajući izraz za ideju. Ljudi obično misle samo je da ti nešto padne na pamet. Ne, da bi se to sad našlo odgovarajući izraz, treba još toliko vremena. Ja sam na početku mislio i ovako je, forma je recimo roman toka svesti kroz tuđu svest, ili kroz našu kulturu, jer je Andrić takav simbol naše kulture, ne obraćate se samo jednom čoveku, nego čitavoj kulturi za koju je on dobio Nobelovu nagradu, a u njoj imate pesama, imate putopise, imate priča, a sva su vrađena uglavnom u obliku pisama. U početku je pismo trebalo da bude samo jedna od tih formi, a onda sam shvatio da ta direktnost i neposrednost koja u stvari deli roman od jednog književnog promišljanja, koja deli roman od eseja u stvari, bi bilo pismo. I onda kada sam sve stvari predbacio u pismo, osjetio sam tu intimnost i to nekako strujanje energije, dijaloški, neku element koji do tada nije postojao, jer ja kao obično kažem da je pismo i dijaloška i ispovedna forma, tako da ide u oba pravca, i to je bio jedan moment kada se knjiga razrešila. Trebalo još 2 godine da je napišem, nemojte misliti da je to bio kraj, ali to je bio jedan od onih važnih, srećnih i ključnih odluka u pisanju romana.
Kao što je Andrić obaveštavao svoje čitaoce o vremenu u kojem je živeo, vi u ovoj knjizi takođe savremeno predstavljate Andriću šta se dešava u svetu i do koje smo tačke usijanja stigli.
Jeste, u pravu ste. Andrić je počeo kao, ne počeo, ja mislim da on uvek bio antikolonijalist. On je bio uvek pisac oslobođenja kulturnog, emancipacije, i ne mislim samo da je dospeo u zatvor boreći se protiv Austro-Ugarske kao član Mlade Bosne, nego mislim da je on je govorio zašto da moja misao dobra i prava bude manje vredna nego ista takva u Rimu ili Parizu. To je suštinska antikolonijalno razmišljanje i ja mu govorim da mi sada 100 godina posle smo okrenuli pun krug i živimo u nekoj vrsti neokolonijalizma. Tako da je ta dva vremena, ono koje u kome on počeo i ono iz koga ga ja izveštavam, su nekako imaju više sličnosti nego što bismo možda želeli da imaju.
Praktično samo su drugi igrači.
Pa samo su drugi igrači i mnogo toga je zaista slično, jer kad nekako najobičniji izraz samopoštovanja zvuči skoro kao revolucionarni akt.
Nedavno ste boravili i u Rijeci.
Boravio sam u Rijeci i u Skoplju. Bila su 2 književna festivala, internacionalna i regionalna, i bilo interesantno jer sam sticajem okolnosti, tek što sam stigao, još s onim jet lagom i što bi rekao Kaneti sa bakljom uvu, to je onaj od kad ogluvite malo od aviona, pokrio sam prostor skoro čitave bivše Jugoslavije. I bilo je ljudi iz Islanda, pisaca iz Turske, iz Francuske, iz raznih drugih zemalja, i oba festivala, ja naročito ne idem na to, jer zašto sam profesor pa predajem i tako dalje, ali oba festivala su mi ostavila dobar utisak, onako književne saradnje, neke vrste gradnje svetske literature, što će da bude proces koji će se dešavati. Interesantno, znate, kad sam ja bio dečak, mene su učili evropsku istoriju, a ja kao profesor sad predajem svetsku istoriju. To zaista posmatranje planete kao jednog mesta biće sve više prisutno, što je s jedne strane jako teško pokriti te sve priče odjednom. Drugo, nije pitanje samo to da li se mi osjećamo građanima sveta, nego pod čijim se uslovima uređuje ta svetska kuća, to nije svejedno. I treće, ja mislim da će dva uporedna procesa postoje. Jedno je globalizam, a drugo je tribalizam. Svi, to je kao neko klatno, znate, koje se zaljulja u pravcu tako jednog kosmopolitskog planetarnog promišljanja sveta, i onda se čovjek poželi onoga što je toplije, što je uže, što je više poznato, i onda se to klatno zaljulja prema lokalnom, pa onda opet prema globalnom, i u tom ljuljanju stvari se pomeraju u pravcu globalnog, ali polako.
Za kraj razgovora bih vas pitao, da li razmišljate o novoj knjizi?
Pa, ne samo da razmišljam, nego je pomalo i pišem. Ali je ne pišem baš punom snagom, to bi bilo čudno, ali ona, pomalo svaki dan je malo dodirnem. To je jedan novi roman, ali bilo bi jako rano da sada već počnemo da razgovaramo o tome, samo da kažem da on postoji.
Da li ćemo čekati 5 godina?
Meni bi bilo jako drago da čekamo manje.
Hvala vam, najljepše govorio je Vladimir Pištalo, književnik, jedan od najznačajnijih, može se reći, književnika dijaspore. Ako izuzmemo Charlesa Simića koji piše na engleskom jeziku, Vladimir Pištalo piše na srpskom. Slušate Beskrajni plavi krug, emisiju koja govori o našoj dijaspori. Sledi razgovor naše novinarke Zorane Bokan sa Mirjanom Jovanović-Lazić, koja je pre 30 godina bila stalni saradnik trećeg programa Radio Beograda, onda se otisnula u svet. Živela je u Italiji i Nemačkoj, a sada je u Velikoj Britaniji. Najveći deo svog radnog veka u inostranstvu je predavala srpski jezik za strance ili deci srpskog porekla u dijaspori. Sada je aktivna u Srpskom savjetu Velike Britanije, čiji je član izvršnog odbora i u radnoj grupi prosvetnih radnika koji predaju srpski jezik.
Da li možemo da kažemo da ste na proputovanju kroz svoj rodni Beograd?
Stvarno je proputovanje.
A niste bili u Radio Beogradu punih 30 godina?
Nisam bila u Radio Beogradu punih 30 godina od hronike trećeg programa radija, gde sam nekada davno pod devojačkim prezimenom objavljivala priloge iz književnosti.
Poznati ste u Londonu kao začetnik jedne velike i veoma važne ideje ne samo za našu dijasporu, već posebno za matičnu državu Srbiju. Vaš i naš, sad možemo da kažemo, Srpski savjet Velike Britanije organizovao je školu učenje srpskog jezika.
Jeste, to nije prva takva škola. U Londonu samom postoji crkvena škola koja je praktično u domu Svetog Nikolaja funkcionisala poslednjih 40 godina, ali se u njoj osim srpskog izučava i veronauka i istorija, i srpski jezik se uči iz udžbenika našeg ministarstva prosvete. Ja sam nekim sticajem okolnosti praktično otišla iz zemlje još 83. i uvek sam se bavila predavanjem srpskog kao drugog jezika, znači srpskog strancima. I shvatili smo da postoji vrlo veliki raskorak između toga šta se recimo uči u našim školama i kako deca u različitim sredinama, rođena recimo u zapadnoj Evropi, pogotovo u anglosaksonskom području, drugačije usvajaju jezik i jezičke strukture.
I došli ste do jednog specifičnog modela.
Počeli smo u stvari sa malom školicom koju smo nazvali Poletarac i imamo izvanredan program koji su napravile kvalifikovane profesorke, jedna je sa Filološkog fakulteta Milica Vuković, jedna je završila Učiteljski fakultet Vera Jeftić, koja je više puta ovde bila odlikovana od Ministarstva prosvete u vreme dok je još bila u Srbiji. One su napravile program za učenje srpskog jezika od 3 do 11 godina, a onda je druga radna grupa prosvetnih radnika u kojoj sam ja, gospođa Dobrila Kostić, profesori sa Nottinghamskog univerziteta David Norris i Vladislava Ribnikar, profesori sa Londonske škole slovenskih jezika. Mi smo napravili u stvari model učenja srpskog kao drugog jezika do nivoa male mature. To se na engleskom kaže GCSE.
Suština metoda?
Suština metoda je u stvari da smo polazeći od nekakvih ideja i zaključaka sa još skupština delegata iz dijaspore shvatili da je za održanje jezika i pisma neverovatno važna i gotovo neprocenjiva standardizacija učenja srpskog na jedan drugi način. U Srbiji samoj je na fakultetu filozofskom u Novom Sadu postojala katedra obzirom na manjine. Ali manjine su u Srbiji naravno okružene većinskim srpskim narodom i svakodnevno slušaju taj jezik. A naša deca u inostranstvu, u rasejanju, su okružena drugim jezikom i za srpski im ostaje veoma malo vremena ukoliko ne postoje baka i deka servisi i ne dolazi se na letovanje, a iz prekookeanskih zemalja je to vrlo teško.
Slušamo razgovor naše novinarke Zorane Bokan sa Mirjanom Jovanović-Lazić koja živi u Londonu.
Koliko đaka imate trenutno u toj vašoj školici malog imena, a velikog značaja?
Mi smo počeli, u stvari ovo je treća generacija, sad upisujemo treću generaciju i pokušavam uvek da započinjemo novu školsku godinu, pod znacima navoda, u ono vreme koje se ne poklapa sa engleskim početkom školske godine, da se onda ispiti ne bi poklopili sa engleskim ispitima, jer deci je naravno vrlo važno zbog uspeha i zbog upisa na fakultet, da imaju dobre rezultate. Istovremeno smo pošli i od jedne druge ideje i potrebe da naš jezik na neki način bude zvanično priznat i prepoznat. Do 93. četvrte godine u zvaničnom britanskom školskom zakonodavstvu je postojala mogućnost izučavanja srpsko-hrvatskog kao stranog jezika i deca su dobijala te diplome za malu maturu i za veliku maturu. Ali uz veliki broj jezika, 30-ak jezika, verovatno zbog nekakve racionalizacije i drugačijih potreba, to je ukinuto. I deca su se naša suočavala sa različitim drugim problemima. Pojedini mladići i devojke iz tog naraštaja koji je već rođen u inostranstvu žele da studiraju u matici zemlji. Nemaju načina da dokažu da znaju srpski jezik. Znači, prvo da bi se upisali moraju da na neki način dokažu. Kasnije im se diplome nisu bile ni nostrifikovane. E, onda smo mi opet iz Velike Britanije malo i sa tim započeli i na kraju smo došli do toga da diplome makar iz Velike Britanije. Taj naš model koji smo već razradili i koji je u stvari rađen po modelu učenja svih drugih stranih jezika, znači strukturno, formatski, semantički, vi se bavite načinom na koji stranci mogu vaš jezik da savladaju, i pokazujem vrlo dobre rezultate i vrlo je intenzivan i brz metod, tako da deca mogu da studiraju ovde. Mi smo već imali ste prve takozvane model generacije, troje dece koja su ovde upisana na Beogradski univerzitet i sada su naši studenti. Mi za jesen pripremamo nešto značajno. Odlučili smo baš zbog toga što imamo izuzetne teškoće u komunikaciji i možda nedovoljno razumevanja u matici zemlji sa čim se susreću naša deca i kako to tačno izgleda. Mi smo odlučili da organizujemo konferenciju o jeziku, očuvanju jezika i pisma, o standardizaciji učenja srpskog jezika kao stranog jezika negde na jesen u Londonu. I sada smo u prilici da smo poslali prvu rundu pozivnih pisama ljudima koji se bave jezikom u različitim sredinama, od Argentine do Australije i Novog Zelanda. Ljudi odgovaraju. Interesantno je da gotovo svi imaju iste probleme. I da mi u stvari ovde još uvek, nažalost, nemamo sponu sa Ministarstvom prosvete koje bi moglo da se uključi svojom ekspertizom. Imamo kontakte sa Filološkim fakultetom koji je vrlo bio blagonaklon i naravno pružio nam je pomoć i sa Upravom za dijasporu Ministarstva inostranih poslova koja takođe pomaže i u vidu udžbenika i sad postoje ti neki novi udžbenici kreativnog centra i eduke koji u stvari prilaze učenju jezika na jedan mnogo kreativniji način nego do sada, ali mi još nismo imali prilike u stvari da ceo model predstavimo našim kolegama iz Ministarstva prosvete, a verujem da bi i njima i nama u stvari bilo veoma značajno da razmenimo ta iskustva.
Gošća emisije Beskreni plavi krug je profesorka Mirjana Jovanović-Lazić koja živi u Londonu.
Naši ljudi koji žive u Velikoj Britaniji predstavljaju elitu naše dijaspore.
To je tačno. Sticajem okolnosti sam živela u nekoliko zapadnoevropskih zemalja lično. A naši sunarodnici u Velikoj Britaniji, čak i kada su pripadnici druge ili treće generacije, su uglavnom visoko obrazovani, govore po nekoliko stranih jezika.
Vi govorite tri?
Ja govorim četiri.
Četiri, koje su?
Govorim naravno engleski, nemački, italijanski i svoj maternji jezik.
Da.
Predajem italijanski i nemački u školama u Britaniji, tako da znam kako izgleda sistem. Znate, mnogo nam je značilo u stvari to da sistem izgradimo na osnovu nečega što je tamo priznato, što je zasnovano u stvari na lingvističkim postulatima i gde deca mogu da postignu na najbrži mogući način najbolje rezultate. Postoji nešto što se zove evropski zajednički okvir učenja stranih jezika po nivoima. Time se sada bavi ovde i katedra na Filološkom fakultetu, ali oni to više rade u stvari za potrebe studenata. Znači, niko se do sada nije obratio uzrastu tinejdžera, koji imaju i svoj poseban metajezik, jer imaju mobilne telefone i uživaju u tome da se dopisuju ćirilicom.
Neki novi trend?
Apsolutno novi trend. Imaju svoje interesovanja. Prošle godine nam je gostovao književnik Uroš Petrović sa svojim vrlo neobičnim interaktivnim knjigama i deca su i sa njim ostala u kontaktu, ne biste verovali. A utrkuju se ko će brže i lakše naučiti to jedno drugo pismo.
Srpska dijaspora u Velikoj Britaniji pokrenula je mnoge značajne akcije. Mi smo sada pomenuli školu srpskog jezika na nekom evropskom nivou, što je zaista velika stvar, ali ste i pokrenuli ovu divnu akciju nostrifikacije naših diploma i na tome vam verovatno zahvaljuju mnogi naši mladi ljudi koji su se školovali u svetu, a odlučili su da se vrate u Srbiju i da ovde ta svoje znanja primene.
Znate šta? Prosvetni radnici širom sveta, koji su sticajem okolnosti u rasejanju, su svesni toga da oni predstavljaju jedan mali tračak sveće koju ne treba ugasiti. I dogod mi tu svetlost održavamo uz ogroman entuzijazam i bez mnogo roptanja i žaljenja nad raznoraznim problemima sa kojima se svakodnevno susrećemo, ja mislim da mi imamo šansu da u suštini svoj jezik, barem u Britaniji, a verovatno i u nekim drugim sredinama, vratimo u njihov sistem obrazovni, što bi predstavljalo u stvari zvanično priznanje našeg jezika kao jezika koji može da se polaže. I još bih nešto za kraj htela da kažem. Nema veće u stvari nagrade nego kad vam neko čija je majka Srpkinja, a otac Kinez, sa 8 godina, ne znajući ni jednu drugu reč na srpskom jeziku, savršeno otpeva Tamo daleko i kaže: ja sada posle kineskog ideogramskog pisma hoću da naučim i ćirilicu.
Dakle, nismo daleko od onoga, govori srpski da te čitav svet razume.
Tačno, i nadamo se da će svi naši prosvetni radnici, gde god da su, svojim zalaganjem i više doprineti da u stvari naša deca ne potonu.
A imaju i dobar uzor u vama koji živite i radite u Londonu. I možda neka vaša poruka za kraj?
Moja poruka za kraj je da nema ničega lepšeg nego situacije u kojoj čovek može da se oseti ponosnim što pripada jednom takvom narodu koji ima šta da ponudi, koji u Evropi ima svoje mesto. Dakle, ništa ne počinje od danas, počelo je davno i mi smo tamo. I kao primer bih dala, pre nekoliko godina je bilo gostovanje Narodnog pozorišta iz Beograda sa Šekspirovim komadom u režiji Nikite Milivojevića. Globe teatar je bio pun i predstave doživelo ovacije. Predstava je bila izvedena na srpskom jeziku i nisu bili Srbi jedini koji su je gledali, ali mi smo i svoje đake doveli. Znači, budimo ponosni zbog onoga što smo, činimo sve da u stvari predočimo tu lepotu naše tradicije, naše književnosti, naše kulture, naše stvaralačke energije ostatku sveta koji je do sada za to bio uskraćen.
Ne njihovom krivicom, nego uglavnom našim nekim nemarom, ali to ćemo ispraviti.
Nažalost, da, ja sam uverena da hoćemo.
Hvala vam lepo.
Hvala.
Everything I gave her, oh sweet 16, built a room for a rocking chair, I never guessed it would walk up my wrong head. Oh, 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 someone's built a candy castle for my sweet 16, someone's built a candy brain to fill it. Getting over you.
tested the rocket far from me.
Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug. Sada ćemo pozvati Australiju. U Melbourneu živi i radi Živana Jovanović, koja uređuje i izdaje srpske novine, jedine srpske novine na ćirilici, koje se zovu Srpski glas. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste se ohrabrili da izdajete novine na ćirilici?
Jeste. Pre 22 godine. Znači, došli smo na ideju, pošto su imali svi Makedonci, su imali svoj list, Hrvati su imali svoj, Slovenci, samo Srbi nisu imali svoj srpski list na ćirilici. Srpski glas je najčitaniji srpski list, ne samo u Australiji, već i na južnoj hemisferi. Od samog osnivanja pa do danas, Srpski glas je profesionalno vođena novina, čija se redakcija sastoji od dva tima. Prvi tim u Australiji sastavljen je od lokalnih novinara i dopisnika koji izvještavaju o događajima u srpskoj zajednici širom Australije. Drugi tim koji čine dopisnici koji su pekli zanate u vodećim novinama Srbije i Republike Srpskoj, Crnoj Gori, zajedno sa tehničkim timom imamo sedište u Beogradu. Srpski glas je ćirilični nedeljnik koji ne spada u grupu novina žute štampe i tabloida. Srpski glas je rado čitana novina u domovima naših iseljenika koji prate događaje iz zajednice i domovine i koji žele da sačuvaju svoje pismo ćirilicu na petom kontinentu. Od novina Srpski glas je vremenom postao i jedan od najznačajnijih srpskih institucija u Australiji, priznat od strane australijskih političkih predstavnika i državnih tela. Ipak, najznačajnije je da su naši ljudi prihvatili novinu kao izvor informacije vezanih za ovdašnju dijasporu i duhovno svetovni život naše zajednice.
Koliki je tiraž vašeg lista? Kako distribuirate? Jedan put nedeljno izlazite?
Pa tiraž ide, 10.000, znači varira dole gore. Ne pripadamo ni jednoj političkoj, znači, stranci. Čisto smo Srpski demokratski list koji se finansira od njegovog prodajnog prostora za reklamni prostor i prodaje novina.
Da li vas Matica zemlja pomaže nešto? Da li je bilo razgovora o grentu nekakvom?
Pa ne, a razmišljamo da možemo. Ne, nemamo od Matice. Matica je nas bila zaboravila. Evo, prvi put smo bili pozvani prošle godine.
Kako žive Srbi u Australiji?
Pa kako žive Srbi u Australiji? Da idemo. Nostalgija je uvek prisutna, zato se okupljamo se oko naše crkve, imamo naše restorane, imamo našu štampu, Srpski glas. Putem naše štampe obaveštavamo gde se proslave dešavaju, gde se skupovi naše kulturne baštine, naši radiostanice. Tako da, kako Srbi žive, imamo sportskih klubova, koliko imamo? 37 crkava u Australiji.
Veoma veliki broj.
Jeste. Klubova imamo, sportskih klubova, imamo Bele Orlove u Sidneju, imamo Beograd klub, u Melbourneu imamo Krajinu, imamo Drinu, fudbalski tim, imamo Bele Orlove, imamo Sinđelića, imamo Srbija najstariji fudbalski tim koji ali nema svoje zemljište. Znači imamo jedino jedan sportski centar koji je u Melbourneu, koji ima svoj stadion. E, imamo košarku. Imamo raznih, imamo, dolaze nam u zadnje vreme, zahvaljujući našem Željku iz Sidneja, koji je jedino, koji dovodi ovako malo pozorišta, naše glumce dolaze, kulturno se uzdižemo, što bi rekli. A imamo tenis, radujemo se našem tenisu i tako.
Bila je ovo Živana Jovanović iz Melburna, vlasnica jedinog srpskog lista koji izlazi na ćirilici, koji se zove Srpski glas.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug koju su pripremili ton majstor Nenad Đorđević, urednik i voditelj Veljko Žujović. Uskoro ćemo čuti najnovije vesti, a tačno u 11 sati novo izdanje emisije od Zlata jabuka. Želimo vam srećnu novu godinu uz program Radio Beograda 2.